жаттау сірі қариялар батасын береді екен, бата деген ақ тілеу керек екен. Жақсы дәстүр, жақсы сөз үйге тілек ұрпақтарға жалғасып келеді екен. Махалдың айтылуы тегін.